17. umferðin í ensku úrvalsdeildinni var að klárast núna rétt í þessu stórleikur Tottenham og Liverpool sem endaði bara með ótrúlegum hætti. Komum til að ræða dag, Guðmundur heiti ég, Maggi Hödd að venju með okkur í dag, Björn Bragi Arnarsson, velkomin.
Takk.
Það nú að gera hjá þér jólin ekki satt?
Jú, heldur betur. Þetta er búið að vera crazy turn en nú er að róast þannig að þá getum maður sest niður og horta á sína menn fá sex mörg á sig og notið þess alveg í botn.
Já, þetta var alveg styrlaða fótballleikur. Þannig að kannski bara byrja kannski aðeins á þér. Þú nóg að gera, varst að klára sjóðastatturöðu sem var að naut mikill að vinsælda virkilega gaman að horfa að þetta. Hvernig var bara svona að koma að þessu?
Bara ótrúlega skemmtilegu vetur í quiz og þetta var okkar stæsti vetur, fimmta sería og sem sagt á horfsmeti okkur núna í vetur og bara ótrúlega mörg skemmtileg lið og hérna skemmtileg keppendur og bara mér finnst þetta bara, já, þetta var mjög skemmtilegt.
Máttu að gefa líka út spil núna fyrir jólin sem er á toppi allra lista einhvernig en ekki?
Jú, pubquiz og krakkakviz fjögur og hérna það er svona draumur manns alltaf í svona útgáfu að ná að selja upp fyrir jól og það svona virðist vera að takast, allavega er þetta uppselt hjá útgefanda og svona farið að klárast í einhverjum búðum þannig að svona við erum núna að fókus á að þetta sé til í þú veist svona þessum stóru búðum veist, Kringlunni, Smáralind, Hagkaup í Skeif og eitthvað svo leið sko, en þetta er svona lúksus vandamál á Þorláksmessu að þurfa að færa á milli búða sko, það er mjög skemmtilegt en bara jú, geggja hvað fólk hefur tekið þessu vel og líka bara, þú veist, ég er stoltur af spilunum af því að það var mikil vinnar lögði að gera þau skemmtileg og flott og hérna, vona það hafi bara skilja sér.
Ég fekk þetta mynd í hendurna fyrir helgi og var að leika mér að síðan sem helgi, þetta er ógislega skemmtilegt og fyrir svona, hvernig gamlan getur betur nörda einhvern veginn og líka bara svona fyrir einhvern veginn alla, það geta allir einhvern veginn verið með í þessu.
Já, gaman að heyra og takk fyrir það, það var svona alltaf markmiðið með hérna kvissinu svolítið að þú veist þetta sé spurninga, spil og spurninga þáttur fyrir fólk sem hefur ekkit endilega brjálaðan áhuga á spurningakeppnum, ég meina við þrýr erum nú allir spurningar nördar sko.
Þetta er ekki útsvar, skilur, heldur er þetta þessi maður spilar, þú þarf að hluta jólunum hjá mann sem er maður horfir á kviss þangað til úrslitin eru og svo er að spila þetta og sem að mér finnst besta spili er hvað er einfalt, þú þarft ekki að eyða 10-15 mínútur mjög útskýra skilur eitthvað svona, sem getur upp þegar við spilum oft strákanir að þá breytum við aðeins skilur maður er með fleiri saðarspurningar eða fleiri bjöll þannig að þú veist, þetta er ekki bara eitthvað svona fast mót, það er það sem að gerir þetta skemmtilega og maður fær ekki leið á því eins og maður spilar mikið jólin.
Já, ég er nefnilega sammála þessu og þetta er svona bara hugmyndin að spilinu uppalega kom svolítið frá þessu, þú veist, maður svona bara háskóla árunum, þú veist, það voru kannski menn að fá sér bjór og mjólin eða eitthvað og hérna, taka eitthvað trivial en ekkit endilega með, þú veist, spilaborðið og kallana og allt þetta, sko, maður bara svona skiptast á spjald og spjald og eitthvað svo leið, sko, þannig að mér svona, það svona hugmyndin kom svolítið úr þeirri stemmingu og svona, gaman að heyra þeir að spila þetta þannig sko.
Ekkert skemmtulega líka bara jólin að taka gott spil með fjölskyldinu og vinnum og svona.
Algjörlega, það eru bara jólin fyrir mér.
Og setur þetta alveg, ekki, just, ég var alltaf með 70 mínúnda áskorunir, ég var svona mikilvæg það og þetta er eitthvað sem getur tekið með bara á næsta pub líka.
Já.
Veist, og það er það sem að gera þetta líka þægilegt og skemmtilegt og hérna og menn svo slást menn.
Já, það verður alvöru keppnur og þessu, menn verða reiðir og alls konar svona gaman að þessu.
Akkurat.
Þannig að bara meðan við erum að þessu, bara eitt viðbót líka sem er lokaði að koma að púðusykur, þannig að sería 2.
Já, akkurat, já. Meiri púðusykur, það eru uppistandu okkar í sykursalum, þannig að fórum að stað með, já, byrja myndi síðasta vetur og þetta er nýtt sísón núna, það sem eru, þetta er einu grunnurinn er kannski gamli mið Íslandhópurinn, þetta eru ég, Ari Eldi og Dóri Díana og Jóhann Alfreð og svo bættust við þarna Saga Garðars og svo núna MC Gauti og Jón Jónsson, þannig að þetta er alveg svona bara drauma line-up af fólki, við skiptumst alltaf á, það er alltaf hérna fimm sem koma fram á hverju kvöldi og erum búin með núna 30 sýningar frá því september og hérna ætlaði að vera ekki eitthvað að svipað eftir áramót allavega eins og í fyrra
Mér líka alltaf uppsellt á þetta bara, það er erfitt að fá mið það er, just, ég er búin að reyna þrisvar það er uppsellt og maður það bara fara lengra fram í tíman
Það verður að fara bara nýta þess samböld og senda mig bara
Já, bænt, sko. ég fyrir þannig Það er klart,
sko. Ég fór daginn bara mæli bara ríkilega mikið með þessu þetta var ógislega gaman bara virkilega skemmtilega grínastar og svo þegar ég fór þá var Jón Jónsson að kynna þetta og bara hann var alveg sturlaður í þessu hlutverki, kom óvart.
Já, það er bara engin í heiminum betri að rífa upp stemmingu og, veist, og fyrir mig sem uppistandara og okkur sko, að, hérna, að komin á svið eftir að hann er búin að einmitt vera hérna, vinna í krátinu og rífa upp stemminguna, það er náttúrulega bara, þú veist, færið ekki betri aðstæður sko.
Ég hugsaði mitt bara eftir sýninguna hvort hann var ekki bara þreyttur.
Já,
eftir þetta.
Hann verður aldrei þreyttur, hann verður endalaus orku. Ég held að sé að þeir eru aldrei drukkið.
ég treysti fólki ekki sem er aldrei drukkið. Þó maður sé hættur að drekka sjálfur í dag, að þú verður að prófa einu sinni
Já, Jón Jónsson.
En Jón sker sig úr náttúrulega, það skiptir ekki máli hvert þú ferð, hann getur haldið upp í stemmingu bara í þriggja manna partí.
Mögnu vera sko, hann kemur hann inn, maður mikið kraftmaður, bara svona, það er ótrúlegt að fylgjast með þessu, virkilega skemmtilega sýning og maður bara heiklust með að fólk næli sér með og fara á þetta.
En ég, kannski, ég sakna svolítið FH í quiz.
Já,
þú fær sjónvarp og þú fær Hörð Magnússon, hann farið keppni.
Já, hann er alveg klárlega á hérna, sjórtlistanum okkar, sko, hérna hafa verið geggið að fá hann. Við sko, FH var í fyrstu fjórum.
Það Frikki og Jón alltaf skita á sig í fyrstu. Já. Það var, ég var í salnum þá, á mikil vonbrið, er að Sóli Hólm kláraði það. Sko.
Já, varst þið á úrslitunum í fyrstu sér, einmitt.
Já, mikil vonbrið.
Já, Jón er ennþá traumatized eftir það. Þeir, sko, þau voru líka, Jón og Björg voru minni mig fimm stigum yfir fyrir þrjú hint sko, en svo tóku Sóli og svo nún
þetta er svona það sem vantar í Hafnarfjörðin, það vantar hennar titil sko.
Já, þið komum með sterlið næsta sísón.
Allt því við vorum alltaf með Tómas bróðu minn í spurningunum og það er svona klikka
það er gaman að þessu tölum um boltan, það var náttúrulega þessi leikur á hann Liverpool Tottenham 6-3 hvernig var að fylgjast með þessu sem gallarur Tottenham
að já, sko, ég get kannski sagt að ég hafði mjög litlar væntingar fyrir leik, ég hafði ekki mikla trú á mínum mönnum svona fyrirfram og hérna bæði þú veist, sko stuttsjarnir voru að spila á nánast sama liði í hérna byggarnum og hérna mikið meðsli og þetta Liverpool er bara langbesta liði í deildinni og bara ef ekki í Evrópu núna, þannig að bara veist, að mæta þeim í fantaformi með svona eitthvað hálflaska lið sko, þá, hérna, en þetta var náttúrulega sko, þú veist, engar afsakanir, þú veist, jú, þetta var gríðarlega lélegt, þú veist, meiris að þó að liðið hafi verið sko svona þreytt og meðslum hrjáð, þá áttu samt ekki að fá þeir sex mörk á heimavelli sko.
Nei. Og þú, við sagðum þetta við Gumma en að hann komst að þú hefur þetta setið hérna og mörkin hefði verið 10
já,
og þú verður að segja sami, það er svona líka þetta, en meðslið, þú veist, þegar þú vantir tóttina, líðs og tóttina vantar bæði vantir Vín og Romero og Vicario
já.
Og þeir sem komin í staðin eru já, þeir sem komin í staðin eru Dragu sín og Grey sem er náttúrulega ekki miðvörður og Fressi Foster sem að kannski eins og það er að það, þú fær líðins og lífuplir í dag þá
og sko, já, og svo auðvitað við munum örugglega tala svolítið hérna Postecoglou, en þú veist ekki, sko, ekki vera svona þrjóskur á þetta annan leikstil og þetta leikkerfi þú veist, einmitt, eins og nefnir allir sem menn eru meittir, þú veist, með Forster sem er búin að vera skrautlegur og þú veist Grey sem er ekki, hérna þú veist, miðvörður
ég er rosalega hrifin hann í svo leik
hann er frábær leikmaður, sko en þú veist, hann er ekki natúral, kannski, þú veist varnamaður og svo með Dragu sín sem maður allavega ég fíla ekki
hann er bara alltaf á stöðu
en þú veist, ekki spila eitthvað hápressu á móti ferskasta og besta liði deildarinnar þú veist, eins og bara til dæmis þegar það er svona óvænt, þú veist, komast í þegar minkamunin í 2-1 þegar hérna Mattisson skorar svona, hérna, svona ákveðin einhver hérna, smá hefni yfir því sko að hérna þá bara eftir 5 mínútur eða eitthvað, þú veist hvað er Dragu sín komin í einhverju pressu upp á miðju og allt opið, veist, þetta er svo galin leikstíll og maður bara, veist, þetta er svo þreytandi og leðilt að horfa á þetta sko en svo þetta bara, þú veist, Liverpool voru líka bara frábærir og eru þú veist, bara að fara að vinna þessa deild.
Já, veist, bara eins og nefnir svona í dag í þessum leik svona hápressa ákefð allt þetta sem svona stundum að tóttum getur maður ímynda sér að þetta verði pirrandi að horfa á þetta
mjög, þú veist, maður bara líka að þú veist, jú, þeir vinna hérna Southampton 5-0 sem er líka lélegasta liði deildarinnar en svo eru sko, ég meina þú veist, þetta eru 22 mörk í sko síðustu fjórum leikjum á Englandi sem við tökum ekki hérna Europaleikjum með daginn, þú veist, þetta er Chelsea 3-4 í leik sem þeir voru 2-0 yfir í, þú veist, þetta er United leikurinn, hann vannst 4-3 en hérna, en ég meina þeir hleypa þeim inn í leikinu og einhvern galinn hátt, sko, Forster bara í einhverjum trúða, hérna, gjörningi, sko og hérna bara í rauninni hefðu alltaf tapan ef að United væri ekki bara svona lélegir þessa myndir, sko þannig að þetta er svona, þetta er gríðalega þunnur 13. Hana.
Og það er líka bara eins og kemur inn á úst, stund 2-1 þar Díaz droppar inn á miðjan vallar sem enn Liverpool og Dragu sín bara eldir hann
já,
og býr bara til svæði já. Og Liverpool skorar þú horfður að fara þjálfarlega eins og slott búin að sína hvað hann er öflugur í það er að lesa anstæðingin og breyta í leikjum og svona, þú þarftist ekki mútið tóttunum af því þú veist
já.
Hvernig uppleikið er, þú veist hvað þú getur meitt þá og Liverpool gerði það bara aftur og aftur og aftur
og sama, ég minnir að það hafa verið fjórðamarkið þar sem að Porro er komin bara þú veist, bara inn í teig Liverpool þú veist, Kulusevski nær ekki sendinguna á hann og þá er bara, það er allt opið, þá er það bara veist, og þetta er alltaf svona bara hraða upplöp eins og í handbolta það er bara svona líklegra en ekki að andstæðingurinn sé að fara að skora það er bara algjörlega allt opið
alltaf í undirtölu
mér leið bara eins og maður geti ekki litið frá sjórpuna á hann að án þess að Leifupúl var í komin bara í hraða
algjörlega
þrýramandi tveimur og eitthvað bara ruggli í gangi sko.
Og eins og Maggi segir, þú veist, ég meina að þetta hefði ísýli geta bara farið í nýju mörg eða eitthvað sko, þú veist, þetta er bara fáránlegt að tapa 3-6 á heimavelli, þú veist, liðsum að ég meina, þú veist, það er ekki mörg ár síðan Tottenham var bara berist titilinn, þú veist, og hérna, og hafa verið það er endar alveg svo svolítið síðan að þeir voru svona alvöru topp fjögur einhvern veginn stemmingarna, sko en já, þetta er daburt
en líka bara, eins og spörslið mér fannst, þú veist, ég er mjög hrifinn af Kulusevski og mér fannst hann eini gæin eða með lífsmarki í dag svona að mestu leiti sérstaklega sóknarlega og hérna, en ég tala kannski örlítið Liverpool veist, ég, það er ákveðin vombrið að fá sér þrjú mörk úr því hvernig leikurinn spilast og hérna og Andy Robertson mjög aumur á fjær en svo líka alltaf að taka hérna, Virgil van Dijkin í þess að umræðu hann er búin að vera mjög slakur eftir að Konati meiddist bara og það sýndi í þessum leik og leiknum á undan hérna, síðustu helgi að hérna mér stannum svolítum off rólegur og svona gefur bara eftir og minna þetta svo langi markir jú, getur tekið Robertson og allt það en Van Dijk er líka illa staðsettur og svona reynir ekki finnst mér að koma í veg fyrir það en eins og Postecoglou þú veist, kingdu stoltinu
akkurat
droppaðu og reyndu kannski að finna einhverja aðra lausnir en það sem þú ert með akkurat núna af því að þú ert ekki með Romero og vandir í vínum yfirnum og ert ekki með Bentancur sem er búin að vera frábær dæmdur í mjög furðulegt bann ef maður, þú veist þó hann ekki að segja það sem hann sagði en það var búið að díla við þetta, það var búið að setla þetta og enska knassbundinsambandi grípur einhvern veginn inn í þetta en þú ert að taka þarna, þetta voru svona fjóri fara sem í stabilistu leikmennir og það er fyrir liðins og tóttinum það var erfitt að hérna, vera með backup sem að er í sömu gæðum og þessi gæðar sko.
Algjörlega, en talandi Liverpool og einmitt úr þetta nefna að þeir eru ekki fá þrjú mörg á sig ég hugsaði sko, þú veist, þetta er á vissan hátt samt gott fyrir Liverpool í, þú veist, í baráttunum titilinn og bara á öllum vígstöðum að hérna að þetta gerist þá minnst okkur í leik þar sem þeir eru búin að skora sex mörg að þeir svona, ok, heru, hér eru einhver hlutir sem við þurfum að fimmbúsa og laga að þú veist, það gerist ekki þá í tapleik hjá þeim heldur svona eins og í þessum leik þar sem er höfðu algjöra yfirhönd sko, að þá svona geta þeir allavega tekið einhvern svona einhverja punta útrónum til þess að vinna í
Svo alltaf bara, þú veist, Dominik Soboslæ ég held að þetta er besti leikur sem ég hef síðan spila fyrir Liverpool og svo er þetta alltaf bara með besta leikmann heims Mohamed Salah aftur og aftur í stóru sex leikjunum, skora tvö leggur upp tvö langbesti leikmaðurinn á vellinum þannig séð, svona gæðarlega séð og hérna, ég meni held að hann er fjórði markasti leikmaður í sögu Liverpool núna fyrsti leikmaðurinn til þess að vera komin í 10-10 fyrir jól og ég meina
hann er bara eiga sögulegt tímabil
já, hann feði, þú veist, minnst að segja sögubækurnar, hann er að skrifa söguna og það vondi að koma ykkur í svona jólagjöf núna varandi, ég held, mín tilfinning er svo að Van Dijk og Salah það sé búið að klára það þá bara eftir að koma eitthvað og svo er að spurning með Trent, nema Trent á stórkostur í þessum leik en veist, hann heldur að sé betra líf í Madrid með Bellingham, ég veit það ekki þú veist, eitthvað með Liverpool og þannig svingi og með þjálfara sem að veit nákvæmlega hvað hann er að gera hann að leika síðið er svolítið undir eða hann alltaf virkar óstöðvandi að marganhátt en eins og sé, til þess að vera smá neikvæðar þá eru þrjú mörg en nú skora sex að þá átt að vera glaður og það og ég held ég sé það bara nokkuð sáttur sko.
Björn, er þetta Liverpooli komið mikið á óvart í vetur?
Klárlega, sko, það sem hefur komið óvart með Liverpooli er að sko, þeir eru skipt þjálfara, þú veist, mjög sigursalan og mjög vinsalan þjálfara sem er að fara frá þeim og ég held að flestir hafi búist við því að það þyrfti smá transition tíma sem hefði alveg verið eðlilegt þannig að já, það að ég meni, eru ekki búin að spila hvað 22 leiki og tapa einum eða eitthvað leis
Tvöjatibli, Arsenal, Fulham og Newcastle 3
já,
og eitt tap já, forest,
veist, og bara eru bara mjög öruglega á topnum bæði deildinu og í meistardeildinu, þú veist þannig að já, þetta er náttúrulega bara frábær árangur hjá þeim það sem afir af tímabilinu og mér finnst þeir bara líða langbest út af ensku liðunum, þú veist, mistir líða miklu betur út heldur en þú veist, Chelsea og Arsenal sko.
Mm-hmm. En Tottenham, þú veist, liði anspórt til Koglu, það komið svona smá press á hann einhvern veginn að, þú veist, árangurinn kannski ekki undirvæntingum einhvern veginn.
Já, hann er bara mjög slakur og þú veist, hann byrjaði með rosa stemmingu í hérna, þú veist, þegar hann kom inn, tímabilið 23-24, og var hann á topnum eftir einhverja nokkra leiki og við einmitt félagarnir, ég og Hjami og hérna fleiri
fórum tíu á 10 leiki á topnum, hann var á topnum.
Já, akkurat.
Og Jóhann Alfreð og
já, og Einar Gíslason vinur minn, hérna við fórum á Tottenham Chelsea, þannig að við fórum og hérna settum smá bölvun á það og sá hann að tapa þarna 1-4 og þá einhvern veginn svona byrjaði hans að hrykta í þessu sko. Svo bara einhvern veginn allt þetta ár hefur verið lélegt, þú veist, seinni hlutin af síðasta tímabili og svo bara þetta tímabil eru ótrúlega mörg léleg úrslit núna, þú veist.
Sérstaklega heimall sem hefur verið upplugt fyrir Tottenham.
Já, ég meina tapa, þú veist, fyrir Ipswich og einhverjum svona liðum bara á heimavelli, það er bara ekki boðlegt, þú veist. Og svo einhvern veginn koma svona ótrúlega úrslit á móti, þú veist, er vinna, vinna City, þú veist, á útivelli skilur og einhver svona úrslit, hérna, þú veist, vinna United og svona bara vinna einhver góði lið en eru svo drulla bara á móti einhverjum svona bara slökum liðum, sko.
Ég verði ekki verið svolítið að saga Tottenham í gegnum tíðina, hérna.
Jú, kannski, þú veist, allavega á setni árum, sko, hérna, þú veist, og svo finnst manni bara svona, ef mann horfir að þessi vissi, þetta var svona, sko, svona, að þú varst að tala um Postu Koglu, hann kom inn og maður var svona, ok, það kom einhver ferskleiki hann í byrjun, þú veist, og við vorum búin að vera með tvo mjög, eða stjóra sem að var mjög þreytt stemming í kringum, þú veist, Conte og Mourinho, þú veist, þetta var svona, allavega hjá Tottenham voru þeir ekki skemmtilegir og sá tími, þannig að einhvern veginn, maður var svona, heyrðu, ok, hér er smá lifandi bolti og var að spila um svona sóknuleik og skora mörk og eitthvað svona, en núna, þú veist, tímabilið er hálnaði að næstu og við erum í 11. sæti og það er ekkert að frétta, þannig að, þú veist, jú, það er, manni finnst þetta ekki spennandi, sko.
Á reglana.
Þú veist, svo samt spyr maður, þú veist, með þessa spurningu, þú veist, ég meina, mér finnst þetta klárlega ekki vera að ganga eins og þetta er að hérna, núna, en þú veist, og hvað, fá enn eitt stjóran sem verður í 1.5 ár og fyrir síðan, að þið verðum búin skiptum stjóra, ég veit ekki hvað oft á síðustu 20 árum, þetta er að meðaltalið held ég stjóri á eins og hálfsárs fresti, þú veist, vandamálið er miklu stærra ef að Tottenham ætlar að vera eitthvað lið sem vinnur bikara, þú veist, ef þeir ætlar ekki bara vera eitthvað svona öðru hverja komast í meistaradeildina þess á milli í einhverju miðjumóði, sko, þú veist, ég meina, þá er það bara, þú veist, eigendurnir og Danny Levy og, þú veist, ég meina, mist einhvern veginn eftir þennan tíma sem maður kannski endaði í úrslitum meistaradeildarinn á 2019, að þá hefur þetta bara verið óxla daburt og í dag, ég meina, horfur liðið í dag, hvaða leikmaður núna myndi komast í liðið kannski 2017-18, þú veist, kannski Kulusevski, en, þú veist, samt eila valla, þú veist, mann er fast allt liðið þá sterkara en allt liðið núna, þannig að mist þetta, já, þú veist,
er þetta ekki líka bara svolítið. Ég veit ekki, þú veist að kúltúrin í Tottenham er þannig að, þú veist, mér finnst Daniel Levy oft sleppa rosalega vel. Mm-hmm. Þú veist að megi ekki tala um, hann er búin að vera þarna í öll þessi ár, hann er búin að taka ákvarðanir varðandi allt saman, hann er svona algjör innræður þarna. Mm-hmm. Og núna þegar Kane fer, hvað kom í staðan fyrir Kane?
Einmitt.
Þú veist, og peningandi þar, veist, hvað kemur í staðin fyrir Harry Kane?
Einmitt, og ég meni svo Son núna er einhvern veginn bara svolítið búinn, sko, þú veist, það hefur ekki komið inn svona einmitt einhver svona bara, þú veist, jú, ok, ég meni að mér fannst svona fyrir síðasta tímabil svona kannski glugginn alveg sæmilega ferskur en það kom engin samt einhver svona stór leikmaður, engin stjarna, þú veist, við fengum alveg góða leikmenn
ekki, svo, ekki svona, þetta er hérna, þetta er leikmaðurinn sem akkurat, vantaði þarna.
Akkurat, og ég fíl ekki alveg, sko, allt þetta tal eins og Postu Koglu við tölum, við erum bara ekki svona klúbur sem getur keft við þetta og hitt, þú veist, jú, við erum ekki City eða eitthvað, en þú veist, þetta liða á samt alveg að vera bullish til þess að vera allavega svona, þú veist, setja sig á sama stað og bara Arsenal og Chelsea og fleiri,
sko. Til hvers var þessi nýju völlu byggður?
Akkurat, og svo er það líka, þú veist, mér er alveg sama þó þessi einhver Guns N' Roses tónleikar á miðvikudegi og sem Tottenhamvelli eða bara er sé að gera svona vel með einhvern ársækning, sko, þú veist, við viljum bara, þú veist, þetta lið fara að vinna eitthvað.
Já, nokkulega.
Endur rosaleg tónleikar að Anfield næsta sem Billy Joel og svo Bruce Springsteen Lana Del Rey. En þetta er samt, þetta er, þú veist, minnst bara kúlturinn og mér finnst, þú veist, ég þekki nú nokkra stundins með Tottenham hérna í Íslandi og sérna, þú veist, maður sér það sem maður sér úti og les fréttir og blaðamenn og svona, það finnst mér oft, þetta er bara Tottenham. Mm-hmm. Þú veist, Tottenham er búið að gera svo mikið, búin að byggja hennar völl, þeir eru með stórt revenue, þeir eru með stórt fanbase í London, mjög stórt, og svo er, eins og þessi, er í 11. sæti núna, það er enginn heldur til þess að koma og taka við á þessum tíma.
Nei, ég, ég held að sko, ef að Postur Koglu er eitthvað reki núna þá, þá er maður svona bara og hvað
kemur bara Ryan Mason þá
er, já, þú veist,
í þreiskipti og varandi leikmenn eins og son við höfum talað líkastæningin hans verist vera svolítið get ekki meira eitthvað negin þú veist, ég held að það sé samnýslaus Na, er það ekki?
Jónur að vera samanslöfis
kannski bara fínt á þessum tímupunkti fyrir hann og félagið, ég veit það ekki
ég þar... fari eftir þetta tímpun
þá er þetta skilur, sérna spurning með veist, Romero, hann er þetta mikið meittur veist, hann er argentinumæður Real Madrid vantar miðvörð það þarf ekkert mikið til þess að breyta því að Suður Amerikum er farið þangað og eitthvað svona
Já, og í rauninni vandi vennsk og er frábær leikmaður þegar nær alvöru, þú veist, rönni þú veist, og hérna, alveg bara og ég meina þeir sem miðvarðarpæri eru bara veist, eitt það besta bara í Evrópu sko. Þú veist að hérna, þegar þeir eru hérna, báðir fitt
Og séðum svo með Vicario, þegar kaupa Vicario það var verið að tala hann hérna, Anna Markmann sem hefði kostað ykkur kannski 40 ég man ekki hver það var, það er stólu úr mér En svo allt innu er Vicario keiftur á tíu. Hann hefur ekki staðið undir því að vera aðalmarkmaður Tottenham finnst mér.
Hann gerði það til að byrja með því.
Já, hann er alltof óstabíl. Og veist, það er bara svona mín skoðun á því að veist, eins og þegar að tekur dæmi Liverpool, Alisson er keiftur, það bara það vantaði markmann eftir Mignolet og Leo og alls konar gæja og það Karius. Er bara borga fyrir það. Það er líka það sem að Tottenham þarf að taka ákvörunum ekki kaupa eins og Bale hérna árið þegar seldu Bale og kefti sjö leikmenn eða tíu leikmenn, Kane fer notið þið peningi það í bara einn hágæða leikmenn eða geti fengið
Já, það sem, það kannski, svona, já. Það sem vantar líka kannski er svona að þeir kaupi líka bara vinnera þú veist, hérna, þú veist það, er alltaf, skilur, það er alltaf verið að pæla í þessi ungu leikmaður sem verður seldur setna meira á einhvern hærri pening og þetta er einhver svona einhver þannig stefna en þú veist svo vanta kannski bara að kaupa einhvern, þú veist, 31 árs sem að hefur bara unnið nokkra titla í einhvern stórliðum sko, þú veist, að hérna, og er kannski einmitt ekki 100% in his prime en þú veist, en að koma með smá vinning mentality aðnir, sko.
Og bara presence,
ekkilega.
Það er bara sem minn eins og Liverpool, ég menna, fyrir tíumbilið að Liverpool var að topnum jólin bara fjarstæðakent í rauninni, út af maður hefði alltaf þyrfti eitthvað transition og þyrfti eitthvað en slott hefur sýnt aftur og aftur bara að gæin er the real deal og hvort sem Liverpool meistar eða ekki vor verður bara komið ljós en hann kaupir enga leikmenn það er engin leikmenn keftir sem að eru inn í þessu liði, þetta er bara leikmenn sem að kloppa með, grafin bekk er bara besta sexja í bara heiminum á samt kassetu og eins og Danir í dag og liði tikkar í kringum Sala og svo eru mennfarnar að skora úst, eins og Día skora tvö í dag og Soboslæja að spila eins og hann gerði að það er, ég sé eins og Danir í dag ekki eitthvað liði stoppa á
ekki að vera gleðileg jól hjá þér
já, það er það
eru rauð jól, er rauð jól.
þetta er bara, þú veist, eins og sé 6-3 er um það galið en ég held að Liverpool hafi enda leikin í rúmum 5 í XG og svo framvegis að hérna var það og eins og sé þetta er svona, þetta kom á óvart að því að Liverpool hefur ekkit endilega gengið vel á sem velli gennum svona síðustu ár eins og í fyrra mistiður hausinn og, þannig að þetta er búið að vera að banna hýði en já, þetta var gott þegar leikurinn klárast en tóttan liði var bara út að þekju þrjú mörk og allt það en guðum góður sko.
Spurningin er alltaf hvort þessi fótbolti sem Postur Koglu spilar gangi einhvern veginn upp svona til lengri tíma með þetta tóttan liði
Mér finnst ekki og mér finnst sko þeir hafa mist, liðin hafa lært bara að spila á móti honum og þessum bolta og okkur, þú veist, jú, það er inn á milli leikir það sem við einhvern veginn, þú veist, eins og bara þú veist, náum að dominera algjörlega í einhverjar mínútur, þú veist, setja jafnvel tvö mörk og bara, þú veist
jú, eins og mútið Chelsea
eins og mútið Chelsea, byrja ógislega vel og bara einhvern veginn skora strax tvö mörk en þú veist, það var engin Tottenhammaður þar sem hann bara, heyrði þetta er bara, við erum að fara að sigla þessu sko þú veist, þannig að þú veist, ég minn held mér þess að stuðlarnir innplay á leikin hafa verið bara, þú veist, ennþá bara mjög lágir á Chelsea sigur þú veist, að því einhvern veginn þú veist bara að það verður alltaf einhver snúningur ná ekki að viðhalda þessu og, veginn, og hann og þrjósku til þess að bara setjast það þá aftur og byrja að verjast sko.
Þetta lýsi líka kannski í stílnum hérna, þegar Alisson setur svo bosla í gegn þá einmitt sama þá droppar Díaz og Dragu sín droppar eða fyrir á eftir honum og býr bara til svæði fyrir hlaupið hjá Soboslæði sem er alltaf núna einn í gegn og hliðin á honum er svo sala líka þetta er alltaf bara einn og einn staða eftir langan bolta frá markmanni Liverpool
Já.
Og þú veist og þetta gerist oftar en einu sinni í leiknum
og svo eru, þú veist, lágvaxnir leikmenn og skora skallamörku og svona þetta, þú veist, skilur þau, þú eftir frábæra sendingar og allt það, sko, en þetta er eitthvað svona það segir manni líka, það er eitthvað aðhann í vörninu
Já, það kannski áðurum förum að ræða aðeins um aðra leiki Björn, sérðu eftir því að halda um, veist, það vali tóttina
Gerðu ekki spurning reyndar Sérðu eftir, nei, þetta er bara við elskum að finna við sem úr lífi og það verða að vera hæður og lagðir í þessu
Eru þið ekki í svona góðum stuðningshóp?
Já, það er ekki stemming í hérna að halda með tóttina og margir góðir menn og góðir vinir mínir þannig að hérna, það er bara úkslega gaman gaman að fara til London og þú veist, við, ég er náttúrulega núna, nú erum við neikvæðir náttúrulega liðið var að tapa, þú veist, 3-6 sko, þannig að þú veist, hérna, maður hefði örgulega verið aðeins ferskari eftir bara við komið hann eftir byggaleikinu daginn eða eitthvað sko en hérna, nei, ég bara elska mína menn og hérna stend með þeim í gegnum, ég veist, ég er auðvitað Ísland er í fylkismæður og þú veist, ég er með þeikar skráp sko
Það er náttúrulega tóttir að Liverpool í deildabikarnum
Já, það er mögulega að hefnd þar
Ég held nefnilega, sko, okkar sjens væri betri í bara einum leik þú veist, við eigum alltaf á milli einhver svona geggjaða leiki, en svona yfir tvo leiki þá held ég að þessi getur verið helgjótt erfitt fyrir mína menn
Já, en talandi um að segja erfitt að vera tóttina maður það erfitt að vera Manchester United maður í dag þetta tappa 3-0 gegn Bournemouth
Annári eru
Annári
Já, það er útrúlega það það var líka eitt sem byrja fyrra
Já, þetta er eiginlega bara galið sko og þannig að Já, veist, maður gat samt alveg búist við þessu fyrir leikinn
Er það, þeir eru samt búin að vera svo hafa bara hérna, þeir eru mættir aftur
Já, eftir sýttir leikinn sko. Svo eru sleiknin þeir á jörðina á móti hana, Tottenham, Freysi Foster og Drakusín og félögum og töpum svo 3-0 á móti Bormað á heima allir
Og bara sangjan
Já, bara sangjan, það var, það var.
Veist, Þetta er smá svona sama stemmingu hjá okkur þú veist, einmitt vinna City, þú veist, einhvern veginn er maður held að kemja ykkur andi og ykkur moment þar, sko. En þetta er svona, já.
Nei, ég meina þú veist þessi leikur þessi Bournemouth leikur í dag ég meina frá fyrstu mínútu var United aldrei líklegt þess að vinna hennar leik sko og ég veit í hvað það er ég meina svo er Rashford maður að lesa fréttir að hún var að dömpa líka í vikunni af kæristun sinni úr Love Island þannig að þú veist og hann er ekki í hóp þriðja leikin í röð þannig að það er game over þar þannig að þetta er það er rosalega skrítið stemming held ég þú veist Amorim ég meina hvað getum við sagt hann vildi eiginlega að fá að taka við liðinu eftir tímabili fekk það ekki að hérna, þeir eru ekki 13. sæti ennþá
Jú.
Og þeir eru eitthvað leiðin upp sko.
Nei.
Já, þú veist minna við tökum stöðun á Amorim núna, hann vildi fá að taka við liðinu já, eftir tímabili það fekk það ekki og það sem er kannski núna finnst mér, ég var hrifnaði fyrst þegar hann var að, kannski aðeins að rótra liðinu hann svolítið að finna leikmenn í stöður og svo framvegis núna er hann bara að gera allt og mikið aðeins og það er bara einhverjir gæðir að spila annarkvæmt leik og þessi leikur í dag ég meina, United Malasia hana í vinstri kantbakarstöðunni ég myndi eiginlega bara setja hann aftur á meðslalistan hann er það slakur og svo ertu bara með ömulegan fyrirlega bara verðið að segja að Bruno Fernandes er bara glataður gæi inn á velli og sérstaklega þegar liðinu gengur ekkit rosalega vel þá er hann fyrsti maðurinn til að setja hausinn niður og gefast upp einhvern veginn.
En voru líki ekki bara ótrúlega stór mistök að skiptingum þjálfara fyrir tímabilið, bara strax í lok síðasta tímabilið, þannig er þetta ekki, þú veist, að vann hennar bikar og einhvern veginn
slæri einhvern veginn svona ríki augu fólks.
Já. Og einhvern veginn svona, þú veist, kannski var það, heldur að hafi verið bara út af því sem að hann fekk alltaf fram með það, þú veist.
Man ætla búið að reka gæjan sem vildi halda honum þetta segir bara allt sem segja þarf stöðu liðisins einhvern veginn.
Þessu er, einmitt fyrir Amorim, þetta er ógæslega erfitt að koma núna og maður skilur einmitt mjög vel að hann hafi viljað að koma eftir tímabilið en svo kannski fær hann bara að heyrði það nú eða aldrei og hann hugsar heyrði þetta er ógæslega stórt gig hérna, þannig að ég ætla að taka það en svo er þetta bara ógæslega erfitt að gera þetta.
Já og það vinnur eiginlega ekkit með honum, finnst mér. Mér veist bara, þú veist, varnamennið, mér veist svona Maguire eins og í dag, mér veist hann skástur en ég veit að United er rosalega hrifnir af slátrarunum svokallega hann getur ekki varist
hann er búin að býsna slagt tímabil
hann er bara, hann lendur undir í öllum innvíum og öllum skallaheimum eðlilega en þú veist, hann er bara, hann er út úr korti og hann er alltaf aðandur stöðu og hann skilur alltaf eftir sér pláss og þetta er bara, eins og sé, er jóla laðina leik frábælega upp í dag og Bormáðliði bara, eins og sé fast leikadrið fyrsta markið enn og aftur United að fá sem markur fyrstu leikadrið eftir að Amorim tók við veit ég hvað er annað markið og vítaspirna sem að svo ræsa með þau svona kannski verið í ljósi í myrkrinu þannig klaufaskapur og
þetta bara frá því Amorim tók við þetta hefur nú ekki verið neitt rosalega merkilegt tapa á móti Nottingham Forest heima til tapa móti Tottenham í deildabikarnum daginn tapa móti Bournemouth núna á heima allir líka þetta er bara veist, þetta er ekki gott.
Ég held að þetta sé svolítið bara svipaði á Tottenham að það er svona vandamálið miklu dýpra heldur en bara, þú veist, eitthvað þetta. Það er svona,
bara hárið.
Og hefur kannski verið að gerast bara á grassera svolítið mörg ár, sko. Þú veist, ég meina ég elst upp við að United vinnum bara allt, alltaf einhvern veginn, þú veist, og svona, já, þetta svona hefur verið mjög langt frá því síðustu árin.
Algjörlega bara ræðilega úrslit fyrir United eftir að það var svona, voru hátt upp eftir sigurinn á móti City daginn.
En líka, þú veist, City tapaði leiknum, United vann hann ekki, sko.
Já, það má segja.
Mörkin, United gata ekki í leiknum, ég horfði líka á leikinn aftur, þau tókum eins og umræði eftir leikinn, bara skoðaði svona, eða highlight sér nú aðeins að United gerði ekki í leiknum, en City kasta leiknum frá sér.
Þetta voru ótrúleg mörg sem
leikar, sko. Þannig, það er líka, en þú ert að vinna það, það er, ef þú spilaði City þá vinnur í dag.
Það er kannski merkilegt með þetta Master United lið, hvað er mikið af ömurlegum leikmönnum hana. Má til dæmis nefna Tyrone Malasia sem talaður á hann, hann er bara alveg gjössamlega gagnslaus, hann meiddist þarna daginn og ég bara slítur ekki út eins og fótboltamaður í dag. Joseph Sörgsi algjörlega ömurlegur, Anthony hann má bara fara á rusla hugana.
Viltu ekki taka bara það sem eru ágætir
en bara merkilegt með Erik ten Hag sem var nú reikin fyrir þessu dimmli, hvað hann náðu að sækja marga ömulega leikmenn í þetta Master United,
sko. Já,
keifti fyrir eitthvað 600 miljónir punda heldur. Ekki skildi hann eftir þessi marga góða leikmenn í þessu liði, það er kannski
hann náðu samt að vinna tvo titla. Hann mun tala það lengi, en þetta er bara, þú veist, þetta er ekki bóðlegt og
við höfum, meis og mann, ekki láta mig byrja að tala um hann.
Við höfum talað taktik og Amorí með mitt, hann vill spila svona og hann vill spila ákveðin fótbolta sem er gott að blessa, en ég held að sama með hérna Ástralan hjá Tottenham, þú þarft eitthvað aðeins að henda nokkrum björgunur hringjum út og byrja kannski einhverstaðar, en ég held að Amorí muni ekki gera til dæmis að því að hann verður ekki dæmdur á sig tímabili, en það stefni bara í sögulegt tímabil hjá Manchester United. Þeir eru 13. sæti. Já. Og þeir sem betur fyrir þá, þeir mun aldrei falla þess að maður eru þrjú lið sem eru bara virkilega slök, en þetta gæti orðið einstakt tímabil hjá
þeim. Þetta er alveg ótrúlegt. Þannig að já, Manchester United tapar þessum leik 0-3, þriðja leikin í röðu, Marcus Rashford ekki leikmannóknum hjá United, hann, eins og segðu hann, verðist bara, þetta verðist alveg búið honum, kærast hann að hætta með honum, gengur ekkert þegar hann komast í leiðið, veist. Hvað er næst hjá Marcus Rashford? Er hann að fara bara í janúar? Er það, haldið það sé alveg bara
klart? Er ekki? Já, ég meina, hann lítur að vilja, það var ekki núna síðast verið að tala um að færa bara til Saudi.
Jú.
Það verið mjög sorglega því að gæti hann farið í Tottenham?
Sko, það var leið
Tímo Werner er þarna, við gætum mögulega.
En leið þess að fréttir komu að hann væri að fara, að þú veist skýr, að hann ætti ekki framtíð á United, þá var svona farið að orðan við Tottenham, en Postecoglou var fljótur að svona einhvern veginn vísa því frá.
Já,
að hérna hann er einhvern áhuga honum, sko, þó hérna. En
hann fær náttúrulega bara samning eins og hann vill í Saudi, ef það er það sem að veist, hann er 350 pundjum í United, sko, en ef hún er langar að því hann hefur hæfileika, hann hefur sýnt það oftar en einu sinni, oftar en tvisvar, en það er bara spurningin, þú veist, hvað hann gerir.
Minnst það alveg bara sem svona stundum með Master United, sem er rosalega sorglegt hvernig það er að enda hjá honum einhvern veginn.
Hvernig hefur þú fílað hann sem leikmann?
Bara, veist, ég dýrkaði hann alveg til að byrja með, en svona einhvern veginn á síðustu árum hefur þetta verið alveg virkilega bara, já, það er erfitt að horfa hann spila.
Súrt.
Það er svona, já, rétt orðið einhvern veginn, bara svona, hann hefur virkað bara gjössanlega áhugalaus.
Já, en svona, og veist, heldur það svona hann utan vallar, þú veist, hefur það farið í taugarnar á þér, eða svona.
Þú veist, ekki, það hefur ekki farið í taugarnar á mig hvernig svona hann hefur verið, þú veist, hefur tölum hvernig hann hefur verið fyrir samfélagi, skilju, en þú veist, það hefur farið í taugarnar á mér, það hefur komað fréttir að hann sé bara okkur fyllir í Norður Írlandi og eitthvað svoleið, sko, hann
að því að maður svona, þú veist, svona þegar maður rifjar upp er hann, hérna, þú veist, eins og Alex Ferguson tíma, þú veist, og svo sér maður þess að gæja síðustu árin einhvern veginn, þú veist, það sem að bara Ferguson er að taka, sko, eitthvað kast á Beckham fyrir að vera með derhúfu eða fyrir að snóða sig, skiluru, og svo sér maður stemminguna sem hefur verið síðustu ár, sko, að hérna var einhvern veginn svona, eða þú væri með svona gamla skóla þjálfara, sko, sem var að halda upp einhverjum alveg aga að hana, sko, það er svona hvort að það hefði verið gott.
En er ekki líka bara svolítið United að kenna, þú veist, af hverju ertu losuðu hann ekki fyrir tveim árum? Veist, af hverju er alltaf áfram á
að vera haldi eitthvað hann?
Já, eða, þú veist, það er eitthvað, því að því líka út af því að þetta er bara launasti leikmaðurinn í liðinu og hann er ekki að, þú veist, performa og ekki gert það lengi.
Já, það var einmitt það sem að Ferguson gerði vel, hann losaði sig við leikmenn oft,
á réttum tíma.
Já, oft hugsaði fólk heyrðu, býttu, þetta frábær leikmaður, sko, en svona, það var declineið að byrja einhvern veginn, sko, og það svona alltaf tekur snilli að sjá það, sko.
Algjörlega, þannig að fróðlegt að sjá hvað Marcus Rashford gerir næst, maður svona, þess að segja maður, svolítið sorglega, þannig að maður man alltaf þessum, eftir þessum gamla Rashford sem, þú veist, þegar maður að byrja, móti Arsenal hann og
tók allt það, sko,
tók Liverpool og svona geggjum moment og sorglega þetta sé enda svona, en svona er bara boltinn einhvern veginn, og þrýr aðri leikir í dag, ef þetta hún Chelsea 0-0 játtöfli, Sjón Dæs með masterclass, enn en að ferðina
á, svo fyrir hann að etja hérna næst og ef hann gerir 0-0 það líka þá er þetta ykkur bara besti þjálfari
að maður hefur trúið því núna Sjón Dæs er að fara að taka eitthvað á etja sko. Nýjir eigundur hjá Everton, svo nýr kafli að hefja að stara einhvern en moldríkur bandar ekki maður að taka þetta yfir og þeir eru að fara nýjan heima og öll og svona, svona bjartar yfir þar einhvern veginn Everton.
Ja, ég hef búið að draumir í svona síðan þrjú tímabil er falli og ég held að gæti gerst núna að það myndi verið championship á nýjum glæsilegum heima en liðin hérna eins og Southampton og Leicester og mögulega Úlfarnir mjög sjá til þess að Everton fellur ekki en já, það er kannski mögulega en það, þetta er ekkit gert á einni nóttu og þú sjá bara kannski njúkast úl þeir ætlu að sigra heiminn en svona er financial fair play og sitt í slappi þá sínum tíma og gat gert eins og þið gerðu þannig að þetta mun taka tíma að endur þessa Everton, sérstaklega með Sean Dyson sem þjálfara.
Já, spurði hversu svona lengi hann fara að lifa, hann er að sækja góðslið þess að
hann hjálpar alltaf með Liverpool.
Já, hjálpar Liverpool í þessu tilfelli 0-0 játtefli, Fulham Southampton 0-0 játtefli þar líka, kannski ég eigum ekkit rosa mörgum orðum í þannleik. Wolves 3-0 sigur á móti Leicester, fyrsti leikur Vítor Pereira með Wolves og klárar hann að læra svona Rúdva Nistelrooy í Leicester.
Ja, rosa sigur fyrir þá maður, það er algjör sextaða leikur hann.
Algjör sextaða leikur og bara ótrúlegt kannski í þessu hvað Leicester er búið að vera brothættið tilbaka eftir að Rúdva Nistelrooy tók við. Já. En þeir eru búin að fá sér 17 mörk í einhverjum 4-5 leikjum.
Þeir eru Anfield annað í jólum undir ljósunum sko.
Ég held að Leicester falli.
Já, ég held að líka. Því miður fyrir hann svona United hjarta var næstur að stýra þessu batterí sko.
Ég er svona fyrst að Tottenham er ekki að gera neitt þá held, það eina sem ég held með í vetur er að Leicester falli af því að við byrjuðum að spila við þá og Vorti skoraði eitthvað mat og tók eitthvað svona fagn eitthvað því að við eitthvað null titla sko, en ég er með einn titil og það er bara, heyri, farið þú bara að drekta þetta Red Bull og falla hann í Championship.
Það er mynd verið að fara að gera heimildamynd Jamie Vorti og verið Netflix á næsta ári.
Þegar hann spilar á móti miðvörðum.
Já,
bara, þú veist, frá hvaða landi þeir eru þá lærir hann einhver hérna, já, misgóð skilabóð til þeirra og læst, pöngast bara.
Ég sá þess að frétt og fyrsta komment að þetta er ekki að byrja að læra ensku.
Það er kannski pæling, sko. Hann eitt punktur sem ég glemt.
Hann er ótrúlega feril.
Já, og ég er að jóka með þetta og ég er náttúrulega geggjaður, sko.
Ótrúlega saga líka. Það verður virkilega gaman að sjá þess að heimdamind.
Er það enski Hannes Halldórsson eða?
Í raunni, sko. Eða, þú veist að mál við, já, það er frábær líking, sko.
Já, frá geggjaður líking,
sko. En því hann er, held ég, vantar 6 mörg í 150 mörg í Premier League og hann kemur í deildina held í 28 ára
og fer bara úr utan deildinu og verður englandsmeistari besti leikmann í englandsmeistari liði og
sturla sko
sturlaði ferill
ja ég meina hann var að vinna bara einhverri málingabúð bara einhverri tveimur orðum sko
og langaði að taka hann að benda á eitt punkt kannski viðbótt með Bournemouth liðið náttúrulega klára United, þeir eru búin að vinna Tottenham, þeir eru búin að vinna Arsenal, búin að vinna Manchester City á þessu tímabili, Antoni Raula stjóri Bournemouth, það er náttúrulega bara mikið hróskilið fyrir þessa sigra, bara ótrúlega árangur að vinna allir þessi stórleik reyla með gott tak á þeim.
Ég meina þeir eru bara í sko topp fjögur baróttu, pældi hvað er þreytta hérna fyrir svo langi að horfa á þetta sko, í 11. sæti með Tottenham sko.
Já, þeir eru í 5. sæti eftir helgina.
Já, það er galt.
Já, þannig að tala um það á sín tíma að Gary O'Neill var reikin frá Bournemouth og skrítin ákvörðuna, bara rétt ákvörðun
eftir. Richard Hughes.
Já, tók rétt ákvörðun, fann sinn mann og reiða hann bara. Þannig að svo er jafntöflum að Everton hann síðustu helgi bara stór sigur og Jesus er endurfættur
á jólunum.
Það er bara svoleiðis.
Hérna Mark Gay, hún alltaf spilaði með bandum daginn hann sagði I love Jesus það er að sanna sig en sko, víst, ég horfði á leikin og leikurum var 50-50 þangað til að Mateta klúrar hann að döðafæri stöðun 2-1 og þegar að Arsenal treður inn svo þriðja marki að þá einhvern veginn tókuðu bara yfir og þannig að rósa Arteta uppstillinguna í þessum leika því að hann var með Havertz á miðjunni, það var gott flæði á liðinu og þegar þú ert til dæmis með hann hérna Louis Skelly, hérna ekki
Jú.
Hann er allt öðru vísi, hann er ekki hávaxin og hægur eins og kassi Kalifjóri og
tekniskur
já, og hérna þá gefið mér svona öðru vísi vít og hann alltaf frábært til þá að Gabriel Jesus er að skora mörg
hann er dóttir í gang sko.
Ja, 5 mörg í 2 leikjum móti Pallas að hérna
að elskar allavega að spila móti Krista Pallas
en alltaf Saka er líklega meittur núna
það fór á hækjum
ég, já, og þetta er aftan í læri og með að þú fer á hækjur við því það getur verið langu tími frá sem er þeirra langbesti sóknamaður með að við tölfræði að hérna, það verður fróðlega að sjá hvað svona Arsenal gerir meðan þegar ég er þetta þægilegan heimaleika múti Ipsitz hann í jólum eða daginn eftir þannig að það er spurning hvað hérna hvað það gerist að þeim en þeir eru hvað sjö, nei þeir eru 60 frá toppsæti og svona en já, hvað er konast að
virkilega flottu sigur á Arsenal
Annalið það sem... veist þér Arsenal, Björn?
Já, ég var einmitt að hugsa sko hvort að veist, er þetta á pari við það sem að menn voru að vonast veist, að, mér fannst Arsenal stuðningsmenn svona einhvern veginn tala fyrir tímbilið eins og þeir var að fara að vera meistarar sem að ég reyndar
Þú voru orðni meistarar?
Já, mikið tala
þeir, fyrir tímbilið þegar hann var að þarna leiða hennan vasatjófi það var bara herrið, þetta mun tryggja okkur titilinn sko. En hérna, nei, ég, veist, er þetta ekki bara veist, ég meina, þeir eru í þriða sæti og þeir eru svo sem alveg í baróttinu en þá en þú veist, er þetta ekki bara svona pari við það sem að
Þetta er að segja pari við sko hlutlisa stuðnismenn
ég er að segja það sem er eðlilegt já, sko, þú veist, að hann sé bara svona ná því út úr já, veist, já.
En þeir eru sko bústar að tala Liverpool samfélag og svona sem er mjög gott að blessa það eru margir mjög veikir og ég er einn af þeim en maður líka geta kannski horta hlutina einhverju hluti rétt mér finnst ég furða með mikið á stuðnismenn massinal sérstaklega á Twitter sko hvað hérna Já, er eftir að lesa í hvort, hvað er grín og hvað er ekki því að sumir eru mjög aðdeglis en já, mér, ég sammála byrni verandi veist, á pari, jú, klárlega bjóst náttúrulega engin við hvað sér tölum við um eftir, bjóst engin við þessu gengi mannstu City
Já, og, svolítið, fyndi að skoða töflun núna, þú ert með City hann bara í sjötta seti einhvern svo fyrir ofan þau eru ertu með Bournemouth og Nottingham Forest kláraði Brentford út við þetta 2-0
Fyrst að það brent voru að heima
Já, þetta er bara ótrúlegt tímabil sem Nottingham Forest er eiga, maður hélt eitthvað svona daginn að blaðan væri að springa eitthvað neginn og svo komaði bara tilbaka og halda áfram að vinna leikjunu, Aston Villa daginn endur koma sigur og klára svo Brentford núna, þetta er bara geggja tímabil
Voru Tottenham mistiður
af
Núno
Það
var alltaf átti ótrúlega náttúrulega kom til Tottenham varð stjóri mánaðarins í ágúst og reginn í október klálega góðu stjóri sko en já ég veit
þar var hann gagnrýndur fyrir vera of passífur og leiðinlegur og svona, eða svona þannig í þá áttina og ég meina það er desember og með við svona já með við hérna hann hérna Levi og hans þolimaði þá mjög skríti bara að Postur Kóklus í ennþá í starfi þannig séð og staðan er hræðileg en núna er spurt að Santo er bara skellir hlæðandi að það á Grikkjanum geður hann við séð, hann býður alltaf eftir leiki í göngunum
já.
Og er að taka alla gæjana þú veist, hérna peppa það og eftir leiki og faðma það og svona og hann alltaf gríðarlega ástríða því sem hann hrækjandi á menn
og fer bara að googla grísku mafíu og svo farið bara að mynda
þessum gæja sko. Alveg vel í holdi og hann er ekki farin á hérna, við góð í pennan og er bara ríkalega flottir og ég er bara búið eitthvað til menn að ég er farin til hans hann gafst upp á Arsenal og
greila mikill áhuga maður í fótbolta gaman að þessu, þannig að Núkasulvan 4-0 og Ipsitz, Alexander Isak með þrennu, þetta er bara þegar hann er í stuði og þegar hann er heill þá er þetta bara top 3 besti strækari í deildinni
ég er bara Hollandirunni og svo hann sem við tökum bara sem strækara ég held ekki alveg, held að það sé alveg og svo langt, ég er enda mjög hrifin af svo langi og ég segi það ekki bara það Björnurinn hjá okkur, bara ég er hrifin af hans eiginleikum en mér finnst Tottenham stundum ekki spila nóg mikið upp á hans eiginleika, saman með City og Holland eins og staðan er í dag sko.
Ég er sammála með svo langi, hann er búin að vera mjög flottur í vetur og bæði mörk og, en líka að gera mjög mikið fyrir utan það sko. Leggja upp og svona er hann bara þvílít svona fysikal eða veist, góður íþróttamaður bara, þannig að hérna, þannig að það hefur ekki verið neitt vandamál að fram á við hjá okkur það er svona allt annað er vandamál
Vestam gerir eitt þetta jöfnum móti Brighton og langar svo brenda hann þátt að taka kannski smá umræðum en Aston Villa, Manchester City leik í gær, ég ætla bara að segja það er ekki rauðjóli Manchester það eru svörtjóli Manchester Manchester City tapar hann 2-1 eru búin að vinna 1 af síðustu 12 og þar af eru 8 tapleikir.
Þetta er ótrúlegt.
Við erum 6 tapleiki í deildinni og ég held að þetta sé bara jafn mikið að þeir hafa tapað síðustu 4 tímabilið.
Já, einmitt.
Eða þú veist, þetta er og þau voru aldrei líklega til þess að vinna hennar leik.
Nei.
Bara Aston Villa hefur búin að skora 2-10 mínútur.
Þú veist, Aston Villa er 1-0 yfir í hálfleik og svo bara byrja þeir seinni hálfleikinn miklu betur og skora þannig bara verðskulda þegar Morgan Rodgers bætið marki fyrir leikmaður í Akademíu Manchester City.
Já, veist, það er líka, við tölum Akademíur og leikmenn núna hérna, Manchester City lögðu gríðarlega mikið í og eru búin að gera það síst ára byggja upp æfingasvæði og vera sækja tal, sérst, unga stráka hinga og þanga Bretlandseyjar og annað. Hvar eru þessi strákar í dag?
Já, allir í
öðrum með einn í Chelsea, út með einn í Aston Villa, út með einn í Dortmund.
Já, og svo líka, ég meina,
Ipswich
og að vera að selja, veist, eins og bara Jesus sem var að skora þrennu, þú veist, hérna, selja í liðin í kringu sig, þú veist, þetta Cole Palmer dæmi náttúrulega finnst manni fráleitt, en jú, kannski ég vildi að vera vitur eftir á, ég veit ekki, en þú veist, það er eitthvað svona major, þetta er eins og þessi eitthvað mjög sálrænt dæmi þar, sko, í gangi hjá City.
Mér finnst það, veist, að Óskar Rapp var að tala um þetta í Dóttur fútbol einhvern veginn að, þú veist, Guardiola er, þú veist, frábær stjóri að vita allir veist, unni endalins á titlum en hann hefur aldrei verið í þessari stöðu á því og maður svona sér að veist, þetta er bara eins og
veist, hann er búin að missa viti
hann er á stað sem hann á enga veginn heim á
það er óþægild að fylgjast með honum það er óþægild með hérna, hann var aftur að tala um endurheimta leikmenn þú veist hvaða leikmenn þarf að endurheimta þú veist þú varst með Bruyne á bekknum sko.
En
þú veist þú varst með þú veist ekki þú veist, tala um heila leikmenn og svo framvegis þú er það bara að spila, ég menna Jörgen Klopp spila og Rhys Williams og Nat Phillips í miðverði þegar menn voru meittir bara svona til að taka fáranlegt dæmi og svo var hann spurður út í minna, Morgan Rodgers spilaði henni í Akademíu fótbolta og annað og, þú veist, og þá talaði hann að var ekki pláss út af því að voru leikmenn að spila í Prime og annað, en af hverju var ekki hugsa beð, úst, af hverju var menn ekki lána þér hann var seldur á 1,5 miljón punda þessi gæi
þetta bara, Morgan Rodgers, þetta er bara einhver skemmtilegsti leikmann í deildinni
minni mig á Steven Gerrard á mörguleiði getur farið upp og niður skiptir ekki máli
þessi frammist að í gæi er bara sturlu hjá hann og eins og þetta segir Gerti Óla verðist bara einhvern veginn vera missa viti, ég held að hann sofi nú ansi lítið þessi jólin einhvern veginn og veist, þegar veist, Aston Villa kemst þannig eitt og lifir í gerð þá svona, bara eins og hann sé að fara að gráta einhvern veginn á liðalinn maður er, veist, það er svona pínu erfitt að horfa á þetta einhvern veginn
hann, ég mitt, horfðu á þess að hann treppul þætti þann á Netflix
já,
bæði við mjög leiðileg þætti sko. Það voru ekki skemmtileg sko. Ég horfðu á svona þrjá þætti en ég mitt bara típan þú veist, þetta er svona þegar þú vinnur allt og allt gengur vel, þá einhvern veginn er stemmingin og allir eru til í þetta sko, en svo byrjar að ganga illa og maður er svona heyrði einmitt eins og þessi, bara er þessi maður eitthvað bilaður
já, þú veist, það er bara það er óþægild að fylgjast með honum
já.
Og sérstaklega þegar hann var hann búin að klóra sjálfan sig og er alltaf skrítið menn hafa alveg tapa leikjum og það skiptir einhvern veginn Ferguson eða hverju Mourinho, þú veist, þú sýnir en ég hef ekki séð neitt missa einhvern veginn algjörlega kúlið, af því hann er búin að vinna allt þetta, þetta er bara þetta er líklega næst besti þjálfari sögunar og eftir Alex Ferguson að mínum mati, bara svona, þú veist, hann er fer að milli liða og þessi fjögur tímabilun í röð að vinna 6 af sístu 5 og þrenna og allt þetta en spilaborgin er algjörlega hrunin og þetta er bara ótrúlegt viku eftir viku sko.
En hvað er næst, haldið að náast nú þessu við eða er þetta bara, þú veist, verður þetta bara eitthvað
hann alltaf er að fara í Sean Dice
hann er að fara í Sean Dice sko.
Nei, þú veist, maður er alltaf að býða eftir þetta eru 12 leikinn og maður, þú veist, fæin og 3-0 yfir að heimavelli kort er eftir, 3-3
maður er einhvern veginn bara búin að gefa vonina á sem dæmi
United leikurinn leikurinn var bara siglast í 1-0 bara þægilegu sigur. Nei, það var ekki að fara að gera.
Það er eins og þau kunni ekki að vinna fótballleiki og veist, menn ákveði asnalegir hann í gær, veist, Jack Grealish halda okkur þremur puttum fyrir framann stundins með Aston Villa.
Þetta farið algjörlega í ofan í þetta farið öfugt ofan í alla og leikmennin farið að sína svona mér varst Holland reyndar bara gera vel, hann bara talaði um sjálfan sig og
Holland talaði um hann í þessum leikjum ég bara tók alltaf eftir að hann væri með í þessum leik
samt. Hann virkar á mig sem gerpi og hann er það örglega en hann virist samt einhvern veginn vera svolítið heill í haustum og mér varst alltaf að viðtali við hann eftir leik þess að hann er frekar svona humble þó að það sé kannski orð sem að hann notaði hann ekki Arteta
Það byrjaði downfallið.
Hann tala allan um að hann þyrfti að gera betur og liðið þyrfti að gera betur og, en þetta, það virðist engan enda eftir að taka og eins og segi, þeir eru að fara og mæta Sean Dice
a... Það verður, að því Sean Dice náðu að kúka þar eitthvað það verður áhugurð að fylgjast með því svona, ef þetta er gíska, bara hvernig heldur þetta muni enda hjá City, þetta dæmi þetta hrun.
Já, einmitt, góð spurning sko. Það er hérna að þetta búið að vera svo langvarandi velgengni og eins og vorum að tala bara Guardiola, einmitt eiginlega þekkir ekkit annað en velgengni á sínum ferli sem þjálfari en hérna, þannig að þú veist þeir munu klárlega að gefa honum alveg hellingstíma en það er bara spurning að þetta er einmitt orðið helviti langt run og svona en já, ég veit ekki alveg bara hvernig, allir reyna ekki að hrista eitthvað upp í janúar, þú veist, ég held þeir mun alltaf, þú veist, þeir eru ekki fara að tapa bara út tímabilið, sko, verið fallbaráttu þú veist, maður sér þá alltaf bara
ekki.
Nei, þú veist, ég held þeir fara alltaf í topp fjóra, þú veist en ég meina, örugglega verður þetta bara eitthvað svona fjórðasæti eitthvað svo leið sem er alltaf vombrið fyrir liðin svo City, þannig að hérna ég held, veist, hann er alltaf að fara að klára þetta tímabil endar í fjórðasæti og svo skoða er bara hvort það verður einhver algjöru uppstokkun eða hvað sko.
Nákvæmlega, þetta eru virkilega áhugavert að fylgjast með þess að sitja í liðan sterkusugur á Aston Villa og heima allir gær
veist. Líka bara sterkt í Aston Villa, þeir voru búin að tapa unniki í hvað nýleiki röð
Lendið smá svona, já, svona miklu ströggli
en það er alls ekki Unai Emery, hann er heldur betur búin
hann kann þetta,
já,
hann kann að vera í þessum
og bara Duran með Watkins og Becknum í þessum leik og Duran skorar og þú veist hann
er gott að hafa þessum möguleika
algjörlega það er að hreyfa liðinu í jólin.
Já, jólin náttúrulega skemmtilegasti tími ársins í enska boltanum Björn
ekki á mér.
Ég ætlaði að bara að spyrja hefur eitthvað bara tíma eða svona já bara vilja þess að horfa á enska boltan.
Það er samt einmitt það er bara þegar einhvern veginn þetta er svona þá missa stemmingin þetta er algjörlega niður sko. Þú veist ég er ekkert spenntur að ég meina hvað hefur ekki Forest næst held ég. Maður er mjög lítið spenntur að fara að horfa á þann leik sko.
Já, gaman að fá svona tvo mismunandi póla hérna í hennar þátt topnum í mjólinn og svo bara algjör vombrið eitthvað
neitt.
En Björn er á heimilum okkar um mjólinn og það er, það er fyrir öllu.
Það er fyrir öllu, það er bara svo leis.
Ég verð bara að spila eitthvað gott spil á meðan að Forrest er að taka mínum inn í bakarins.
Já, ég var að, er ekki eitthvað jólakviss núna á milli jólun í ásvega?
Herri, jú, það er hérna kviss ársins.
Kviss ársins, já.
Það sem við gerum upp árið hérna, sem verður 2008. Lögadagskvöldið. Það er alveg, við erum búin að taka þáttin upp og hann er alveg sturlaðir sko. Og náttúrulega líka geggja line-up, þetta er þannig Steindi Junior og Saga Garðas, Herra Netusmjör, Patrikur Hæmi, Ebba Katrín og Jón Jónsson. Þannig að þetta er alveg,
það er
geggjæður þáttur, ég mæli með honum 2008. ástöðu.
Já, það verður rosalegt og bara, já, verður virkilega gaman að fylgjast með enska boltanum jólin.
Ég held að quiz ásins verði skemmtilegri, ég heldur en Nottingham Forest sem tóttur á
annar jól. Sama tíma.
Við sjáum til, þannig að, já, bara takk fyrir að koma í heimsókn.
Takk fyrir mig, gaman að koma og þó að það hafi verið beint eftir þetta tapa á hann, þá kann man að setja það með ykkur.
Takk fyrir að hlusta og bara gleðileg jól.
Gleðileg jól.